poradňa doktora Miku.
V poradni všeobecného lekára Karola Miku sa budeme venovať aj otázke pána poslucháča Rastia. V máji roku 2022 som začal mať tráviace problémy. Jedával som veľké množstva jedla a bielkovín, pretože som cvičil a chcel som pribrať. Jedného dňa som cítil veľkú nevoľnosť na bruchu, tak som si dal iba raňajky a asi po hodine, ako som tie raňajky zjedol, som pocítil bolesť v bruchu spojenú s hnačkou. Bolo mi veľmi zle, mal som horúčky, viac ako 40 stupňov, potom som mal dietnú stravu a myslel som, že zase bude všetko v poriadku, ale po pár dňoch, ako som sa vrátil k normálnej strave, mi úplne každá potravina začala robiť zle na bruchu. Niekedy v auguste 2022 som začal pociťovať tlak v pravej dolnej časti brucha. Podstúpil som všetky gastrovyšetrenia a závery boli, že mi úplne chýba enzym DAO a laktáza plus GERD. V tom období som nemal žiadne príznaky refluxu. Po roku som začal pociťovať hrču v hrdle, tlak v pravej dolnej časti brucha cítim každý deň. Skúšal som rôzne doplnky, probiotika, fyzioterapeutov a podobne, ale nič mi nepomohlo.
Hádam, v ničom sa z hľadiska pacientov nenarobí toľko škody ako v kvalite potravy a v dietách. Tak niekomu nestačí, že organizmus takto funguje, on si vymyslí terapiu, že veľa bielkovín a tak ďalej. To je nerozumné. Organizmus na tom, čo robil predtým, fungoval. Kým nezačal špekulovať a kým tam nezačal robiť nejaké zásahy. No a keď sa tento rytmus, aj zabehaný stereotyp, keď sa naruší, potom už dojsť do tých kolejí niekedy nie je celkom jednoduché. Keď bude len rozmýšľať, že čítal som tam a tam, že potrebujem, čo ja viem, vitamín A, alebo čo, alebo vitamín D, tak ak to zase preženieme, môžeme mať z toho ťažkosti. Čiže áno, všetko užívať, čo najpestrejšie, čo najzdravšie, ale za prvé dodržiavať tie zásadné činnosti, bez ktorých strava poriadna nestojí za nič. Všetku stravu treba dôkladne pohrísť. To, čo ideme zhrtnúť, to má byť kaša, homogénna kaša. Možno, že som prísny veľmi, ale niektorý pacient prehrizne to, čo má a už to zhltne a myslí si, že je to jedenie. No, to by som nenazval jedenie, ale hltanie. A hltanie nie je zase správna činnosť pri jedení. Druhá vec. Niektorí zase majú rady vriace, že sa z toho kúri. No tak to je zabiják. Tam môže ten pacient počase dostať rakovinu pažeráka, rakovinu tých častí pri žalúdku. Jednoducho, my nie sme na horúcu stravu. Každá mamička vie, keď dieťa chce dať jesť a nechce mu spáliť pusinku, že si to kvapne naopak dlane. Ak to tam ona necíti horúce, potom to dá až tomu dieťatku. Už nech si to kvapne tam, aby vedel, lebo len keď je naučený na horúce, tak už to, čo on je, alebo ona, tak to nie je vyhovujúce pre tie zažívacie trubice. Ďalšia vec je ten, čo obeduje, lebo večeria má byť pritom. Viete, čo chcem tým povedať? Že nie noviny pred seba číta a lyžica automaticky dáva do ústravu. Tak nie. Jednak je to nekultúrne jedenie a jednak je to nezdravé. Nás hlavne táto zložka zaujíma. Nie je to fyziologické. Fyziologické je, keď sa pozerá, ako ten šalátik je pekný, chrumkavý, ako mu to chutí, a pomaly uhryskáva a je. Toto je správne jedenie. Keď takéto základné veci človek nerobí, tak to nenahradí nejakými liekami ani ničím inším. tak treba brať na to, čo sme dostali do vena v našom genetickom zložení a čo sme sa naučili hravo, pretože to žiadal náš organizmus.
About love.
O čom to vlastne hovoríš?
The kind of that came from above.
Si ako mačka a ja myš.
When the sunset falls into the dark.
Chcem sa ti dívať do očí.
Together we'll be young and all of us spark.
Na dobré zlé sa otočí.
Si moja živá voda, ja tvoj smet. Niekedy možno stačí nemyslieť. Si krásny obraz, ja tvoj pevný rám. Lepšie žiť s láskou, ako zomrieť sám.
Let's have silent talk about love.
O čom to vlastne hovoríš?
The kind of that came from above.
Si ako mačka a ja myš.
the sunset falls into the dark.
Chcem sa ti dívať do očí.
Together we'll be young and our love will spark.
Na dobre zlé sa otočí. Si moja živá voda, ja tvoj smet. Niekedy možno stačí nemyslieť. Si krásny obraz, ja tvoj pevný rám. Lepšie žiť s láskou, ako zomrieť sám. Keď dvaja majú len jeden hlas a spolu hádžu iba jeden tieň, tak prišla láska, zastal čas. Všetko iné zabudne.
Ďakujeme za vaše pozitívne reakcie na zájazd na Maltu s cestovnou kanceláriou Avema. Do ponuky pridávame termín od 8. do 15. októbra. Poďte s nami po stopách apoštola Pavla, pozrite si Tapinu, miesto, ktoré navštívili aj poslední traja svätí otcovia. A k tomu si užite skvelý oddych pri mori. To všetko za nezmenenú výhodnú cenu od 849 eur. Sprevádzať vás bude Martin Ďuračka, známy z nášho vysielania.
Pozdravujem aj tých, ktorí si nás naladili na Rádiu Lumen.
Rezervujte si cestu za pokladní ostrovného sveta už teraz na webe avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
Zo zdravotníctva.
Cirkev rokuje s rezortom zdravotníctva o tom, aby nemocniční duchovní boli pevnou súčasťou personálneho vybavenia nemocníc. Ich odborná formácia prebieha v Martine. Pre necelú stovku zdravotníckych zariadení je u nás v súčasnosti k dispozícii takmer 30 kňazov. Snahou katolíckej cirkvi je v spolupráci s ďalšími cirkvami naplniť tento stav natoľko, aby každá nemocnica mala aspoň jedného stáleho kňaza, garanta duchovnej služby. Na nedeľnej púti zdravotníkov v kostole Panny Márie Snežnej v Bratislave uviedol tieto informácie vladyka Milan Lach, ktorý je predsedom Rady konferencie biskupov Slovenska pre pastoráciu v zdravotníctve. Rozhovor s ním pripravila Andrea Eliášová.
Vy ste slúžili slávnostnú svätú omšu pre zdravotníkov a máte aj na starosti, pokiaľ viem, zverení sú vám zdravotníci v Rade konferencie biskupov Slovenska. Ako ste vy sám vôbec prijali toto poslanie?
Viete, Božie cesty sú nevyspytateľné a teda aj to poverenie, ktoré som dostal, samozrejme ešte predtým, než som bol v Spojených štátoch, som ho dostal skôr, to znamená, som ho dostal opäť druhýkrát. Vnímam ako prejav Božej lásky, Božej vôle a tak to beriem ako službu týmto kňazom, ktorí v nemocniciach pôsobia, lekárom, zdravotným sestram, sanitárom, všetkým tým zamestnancom, ktorí sa aj tu na Slovensku starajú o chorých, trpiacich našich tu, ktorí ležia na lôžkach, kedy naozaj potrebujú pomoc. Takže toto je pre mňa aj taká radosť, aj taká česť. Nikdy som v zdravotnice nepracoval, nemám žiadne kontakty ani v rodine, nikto nejak nie, nejak, že by mal so zdravotnicom nejaký vzťah, ale v chorých je Kristus, aj v týchto zdravotníkoch je Kristus a teda jednoducho hľadať, ako som povedal, na pomýli byť ľuďmi, aby sme nezabudli hľadať ten život. Lebo prikázania sú potrebné, ale nie sú cieľom nášho života. našim cieľom života je láska, byť s Bohom.
Ešte prezraďte, ktoré výzvy v slovenskom zdravotníctve vy dnes považujete za také najprioritnejšie?
Výzvami, ktoré ja vnímam, sú práve to, aby sme vnášali práve tú ľudskosť a aby aj tí pacienti cítili z našej strany, aj zo strany biskupov, kňazov, práve tento prístup. Z mojej strany osobne vidím, že by nemocniční duchovní boli súčasťou nemocničného personálu. To je moja taká výzva, aj také prianie, aby naozaj neboli len návštevou, aby neboli nejakými, ktorí sú tam ako keby, poviem, niekedy trpení. Ale aby boli skutočne tými, ktorí tak ako lekári pomáhajú tomu telu a tomu duševnému zdraviu, aby aj tí kňazi a reholné sestry a dobrovoľníci, ktorí sa usilujú o duchovné zdravie, takisto majú títo pacienti na to nárok. Už je to svetový trend, že tento spirituálny, duchovný rozmer má byť prítomný. A my po 35 rokoch dúfam, že konečne prídeme k tomuto momentu, že aj my na Slovensku naši duchovní, či už katolícky alebo nekatolíckých cirkví kresťanských registrovaných, aby mali prístup a aby mali prístup svojim k našim veriacim, našim občanom, našim voličom.
V situácii trpiaceho je v súčasnosti aj slovenský premiér a dovolte mi opýtať sa, tá správa o atentáte musela s vami zatriasť, predpokladám.
Bol som ohromený, šokovaný som bol týmto atentátom na premiéra. Tak sa neriešia veci. Toto není spôsob ani v našej spoločnosti, aby som naozaj chcel aj poslucháčov Rádia Lume naozaj poprosiť o modlitby aj za premiéra, za jeho zdravie, ale aj za pokoj situácii. My môžeme mať rôzne názory, my môžeme mať mienky na mnohé veci, ale to nás neospravedlňuje, aby my sme nezabúdali, že máme vedľa seba človeka. A myslím si, že toto je dôležité zdôrazňovať aj nás biskupov, ako sme počuli pápeža Františka, ktorý cez prezidentku, pani prezidentku Čaputovú, nechal odkaz, povedal, že rozprávajte spolu a hľadajte pokoj. Toto musíme opakovať a je to potrebné opakovať. To je jediná cesta pokoja a zmieru a jednotakého hľadania. A my, kresťani, máme byť prvý príkladom. My nemôžeme povedať, že oni, tí druhí to nerobia. To, že niekto to iný nerobí, to nás neospravedlňuje. A my, kresťania, podľa evanjelia, podľa príkladu Ježiša Krista, nášho pána, máme byť prvými tvorcami pokoja. To je jedno z blahoslavenstiev, ktoré máme žiť, o ktoré sa máme usilovať.
Na ktoré stretnutie s lekármi, zdravotníkmi, možno si tak najradšej spomínate, nosíte v srdci nejaké takéto stretnutie alebo rozhovory?
Každé stretnutie s lekárom alebo zdravotnou sestrou, ktorý vidím v teréne, mám pred nimi rešpekt a úctu, lebo sú to ľudia v prvých líniách. V ťažkých chvíľach nikto pre nich nestojí. Ani my biskupi nie sme tam v tom momente, ani kňazi. On sa musí na sekundách rozhodovať častokrát a v ťažkých situáciách, ale naozaj Svätý Duch im pomáha a riadi, preto ja hovorím a chcem vyjadriť aj touto cestou veľkú, veľkú vďaku všetkým zdravotníkom na Slovensku, bez ohľadu, v akom sú postavení a za ich službu, za ich námahu a obetu, ktorú robia a ktorú ja verím, že Pán im odplatí ako prejav lásky, ich lásky, nezišne k tým, ktorým boli poslaní a ktorým slúžia.
Vydýchnem, skončil som ja, ale konečne začínaš ty, ja to chcem, konaj ty, veď pripravil si mi zem. Hej! Si nezabudol, aj keď všetko, čo mám, je stať na prísľuboch, čo si mi dal. Urobiť krok, hoď neviem kam, ale viem, že budeš tam. Si nezabudol, keď všetko, čo mám, je stať na prísľuboch, čo si mi dal. Urobiť krok, hoď neviem kam, ale viem, že budeš tam. Preto vydýchnem, skončil som ja, ale konečne začínaš ty, ja to chcem, konaj ty, veď pripravil si mi zem. Ja vydýchnem, skončil som ja, ale konečne začínaš ty, ja to chcem, konaj ty, ve pripravil si mi zem. Si nezabudol, aj keď všetko, čo mám, je stať na prísľuboch, čo si mi dal. Urobiť krok, hoď neviem kam, ale viem,
zabudol, aj keď všetko, čo mám, je stať na prísľuboch, čo si mi dal. Urobiť krok, hoď neviem kam, ale viem, že budeš tam. Vydýchnem, skončil som ja, ale konečne začínaš ty, ja to chcem. Konaj ty, veď pripravil si mi zem. Ja vydýchnem, skončil som ja, ale konečne začínaš ty, ja to chcem. Konaj ty, veď pripravil si mi zem.
Zo zdravotníctva.
Odlišnosti detí s Aspergerovým syndrómom stále nie sú všade rešpektované. Keďže ide o poruchu autistického spektra, ich vnímanie sveta a reakcie na bežné situácie môžu byť iné ako u ostatných detí. Redaktorka Mária Čigášová sa o tom porozprávala s psychologičkou Vierou Hincovou.
Deti s Aspergerovým syndrómom dokážu byť nadpriemerne inteligentné, čiže majú veľký potenciál byť dobrý v nejakých tých odboroch.
Určite áno. Oni majú vlastne dokonca takú špecifickú vlastnosť, že v podstate to, čo ich zaujíma, tak majú úžasné vedomosti, idú veľmi do hĺbky, do detailov, do tých jednotlivých tém, takže oni môžu byť vyslovene akože expertami naozaj na mnohé veci. A teda naozaj musím povedať, že už v detskom veku. Problém samozrejme je ako keby, že ako môžu prejsť bez úrazu alebo bez veľkých úrazov celým tým školským systémom. Pretože zase im potom ako keby nezostáva kapacita na tie veci, ktoré ich nebavia. Počítať počty, alebo naopak, teda keď ich baví matematika, tak nevidia dôvod, prečo by sa mali učiť nejaké vybrané slova, že oni dokážu v tej svojej oblasti byť veľmi dobrí, čiže tam my častokrát naozaj potrebujeme aj podporiť trošku tú rodinu v tom, aby vlastne volili nejakú takú trošku alternatívnejšiu cestu toho vzdelávania.
Pedagógovia, ak rodičia im oznámia, že to dieťa má Aspergerov syndrom, väčšinou rešpektujú to odporúčanie aj tie iné postupy pri skúšaní alebo vzdelávaní?
No musím povedať, že máme s tým stále problémy. Máme s tým stále problémy, pretože existuje stále taký dojem, že je to ako keby len odporúčanie a že teda ako keby nemusel ten pedagóg to rešpektovať. Opakovane sa s tým stretávame. Musím povedať, že zhruba tých 8 rokov dozadu bola asi teda tá situácia naozaj ešte horšia, ale pre každé to jednotlivé dieťa je to vlastne tragédia, keď v podstate nedostáva to, čo potrebuje. To je ako keby sme mu odopreli okuliare, keď ich potrebuje, alebo bielu paličku, lebo tie kompenzácie alebo tie adaptácie vlastne pre to dieťa sú tu práve na to, aby mu vlastne vyrovnali to jeho znevýhodnenie, aby mu dali vlastne možnosť preukázať tie jeho naozajstné schopnosti. Nie je to prekryté tými problémami, ktoré má v tom vnímaní a v tom reagovaní na ten svet.
Vy ste zistili, že vaša dcéra má Aspergerov syndrom až v 14 rokoch. Čo už bolo tým momentom, že ste sa rozhodli odbornú pomoc vyhľadať, že niečo asi nebude v poriadku?
Tam bola zmena školy, my sme sa presťahovali a ona zistila, že sa nevie adaptovať v tej škole. Ona si to vlastne tak nejako sama vypýtala. Takže to bol práve taký impuls a ona si v podstate už aj našla niečo na internete. Takže ja by som ani naozaj nebola uvažovala týmto smerom, ale teda bol tam takýto zlomový moment. No a vlastne tá diagnóza sa potvrdila, už teda nejaké poznatky som mala, že kam môžeme ísť, lebo venovala som sa problematike zdravotného znevýhodnenia ja už dlhodobo aj predtým. Ja som totiž mala aj mladšiu sestru s Downovým syndromom a vlastne od začiatku tej nejakej svojej pracovnej kariéry som robila semináre pre zariadenia sociálnych služieb práve na komunikáciu s ľuďmi s ťažkým a viacnásobným postihnutím. Ja som potom skôr tiež tak spätne prichádzala na to, že čo všetko bolo vlastne prejavom a sedelo do toho obrazu Aspergerovho syndromu. Dcera mala stanovenú poruchu pozornosti, mala stanovené ADD a dysgrafiu, čiže dnes sa už na to pozeráme ako keby tak globálne na tie odlišnosti v tom fungovaní nervovej sústavy, hovoríme o tzv. Neurodivergencii, že vlastne existuje nastavenie u ľudí, ktoré proste je iné ako ten štandard a potom sa to prejavuje práve v týchto rôznych dysfunkciách, lebo máme nejaký systém, ako chceme tie deti učiť, ako chceme, aby fungovali, ale nezodpovedá to ich tomu nastaveniu, takže preto sa tie problémy takto prejavujú a aj preto som sa potom vlastne začala tej problematike venovať, lebo som videla, že viem to vysvetliť tým ľuďom, že teda pomáha to aj tým rodičom sa v tom zorientovať, lebo ten tlak je strašne veľký aj na tých rodičov, že aby teda nejako to dieťa znormalizovali a proste ako nech niečo urobia s tým, že nech funguje ako keby tým bežným spôsobom, ako sa očakáva. Takže oni to tiež zle zažívajú a častokrát teda najmä matky nie sú také bremeno toho, že snažia sa to dieťa podporovať, porozumieť mu a niekedy naozaj ani tí najbližší to ako keby nerešpektujú a pripisujú to chybnej výchove.
Nevral mi, že nejestuje vietor, čo zlé odvanie, naladenie myšlienok, že nenachádzaš správne struny, že zbytočne hľadáš, čo je tvojho bytia poslanie a že piesne z vysokých skál nie sú vôbec žiaden únik. O, 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 o. Nevrav mi, že nedokážeš lietať vyššie, že tie kopce zasnežené nelákajú dušu ti, že musíš ísť takou cestou, ktorou už raz niekto išiel, že sa vschopiť nedá, ak si unavená na púti. Oh, oh. So škoricou pomaranče ako nových chutí hudba stačí začať dávať šance rozhodnúť sa tempo ubrať postáť v tichom rozímaní objať sa a zmieriť rany s čistou rozjasnenou tvárou žiariť jednoduchým čarom duše divoké nikdy nezomierajú vlastný mier majú duše sa vznášajú. Duše divoké nikdy nezomierajú, vlastný mier majú. Duše divoké ako orly lietajú, keď sa vznášajú. Whoa.
vlastný mier majú. Duše divoké, ako orly lietajú, keď sa vznášajú.
Zo zdravotníctva.
Rodinné centrum Svet rodiny vo Zvolene ponúka priestor na stretávanie sa rodín s deťmi, ktoré sú zdravé, ale vďaka inkluherniam tu môžu tráviť čas aj deti so špecifickými potrebami. Inkluherne mávajú každý druhý útorok. Je to bezpečné prijímajúce prostredie, kde sa rozvíjajú deti aj rodičia. Podľa riaditeľky Sveta rodiny Adriany Žilovej je to veľmi dôležité. Sama je mamou inak obdareného dieťaťa a pôsobí ako laický poradca platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením.
Je to vlastne voľnočasový krúžok, ktorý trvá 2 hodinky, kde deti majú rôzne aktivity, sú zamerané hlavne na sociálne a komunikačné zručnosti. Naše deti sú prirodzene inkluzívne, nerobia rozdiely medzi deťmi so špecifickými potrebami a medzi bežnými deťmi, nevnímajú diagnózy, oni veľmi kopírujú dospelých, to znamená, že vzorom sme im my a pokiaľ teda im zasadíme tie predsudky a nejaké bariéry, tak tie deti nás vlastne budú kopírovať. Tieto deti, ktoré vlastne sú v tomto krúžku alebo v tomto programe, sú takými lídrami a myslím, že sú takými svetielkami a nositeľmi tej inkluzie.
Prejavuje sa to aj nejako konkrétne, že tie deti, ktoré sú zdravé, nemajú žiadne znevýhodnenie, sa vedia teraz zastať tých detí so špeciálnymi potrebami?
Áno, áno, mám niekoľko spätných väzieb, vlastne od triednych učiteliek, od vychovávateliek, že teda prišli s otázkou, že čo tam s tými deťmi robíme, lebo že sú veľmi také spravodliví, tie deti sú empatické, proste, že pomáhajú tým deťom, zastanú sa ich. To znamená, že prevencia šikany napríklad sú lídrami v tých triedach. Dokonca niektoré teda sa stali aj členmi mládežníckych parlamentov, takže naozaj sú to šikovné deti.
Vy ste pred 15 rokmi sa začali venovať tejto téme pomoci znevýhodneným deťom alebo deťom so špeciálnymi potrebami ako mamina a veľa ste si museli vlastne naštudovať sama. Dnes pomáhate druhým. Ako sa posunula tá naša spoločnosť za tých 15 rokov, čo sa venujete tejto téme?
No, spoločnosť žiaľ veľmi málo. Čo sa posunulo je vlastne dostupnosť tej diagnostiky, dostupnosť tých terapií, tej podpory, by som povedala. Hej, že my ako laickí poradcovia vlastne poskytujeme podporu pre tých rodičov zdarma, čiže naozaj tá služba je dostupná. Pred tými 15 rokmi som naozaj nemala za kým ísť. Dostala som teda do vienka dieťa s Aspergerom a vôbec som netušila, čo to pre mňa znamená. Dostala som do ruky kopec papierov, diagnostiky, správy a to som zaniesla do školy a som čakala, že čo bude. No potom som videla, že nič. Tak som sa začala teda hrabať vo všetkých knižkách, vtedy to bolo teda v angličtine, v češtine, v Čechách, tam bola nejaká skupina vytvorená, čiže cestovali sme do Prahy aj so synom, kde sme sa teda začlenili a vlastne začala som čerpať z internetu, z webinárov, urobila som si nejaké vzdelávania, teda aby som vedela vôbec so synom fungovať. Veľmi mi pomohli vtedy podporné skupiny, ktoré boli v Symbi a naozaj tam som preskočila možno 2 až 3 roky takého toho hľadania, hej, a pochopenia vlastne toho dieťaťa, pretože čím viac sa ten rodič vzdeláva, tak tým podľa mňa lepšie pochopí to dieťa, vie sa ho zastať napríklad, pripraviť mu podmienky, prostredie, aby to dieťa napríklad fungovalo. Hej. Čiže u nás v dnešnej dobe je veľký problém napríklad podpora rodiny. Podpora v škole, podpora u lekárov. Niektorí lekári si myslia, že proste nevymýšľajte, hej, čo toto máte za diagnózu, hej. Takisto prídete do školy a si vypočujete, že čo, no, ADHD, jasné, to je taká moderná diagnóza, hej, teraz sa proste dáva všetkým deťom, hej, že naozaj ten rodič je bitý z každej strany. Nie sú odľahčovacie služby, sú dlhé čakacie doby na diagnostiky a tak ďalej.
Čo je dôležité preto, aby sa človek naučil žiť s tým svojim dieťaťom so špeciálnymi potrebami? Je toto prijatie tej diagnózy a snaha urobiť čo najviac?
Je to prijatie a také uvedomenie si, že tie očakávanie, čo má ten rodič, lebo každý rodič sa má zdravé, bežné dieťa, šikovné, bezproblémové, to je pochopiteľné, ale jednoducho nedostaneme od života to, čo by sme chceli. Dostali sme toto a ja som povedala, že mám 2 výnimočné deti, za čo som veľmi vďačná, lebo teda som dlho na nich čakala. A proste som sa prispôsobila, samozrejme, to nie je otázka týždňa prijatie diagnózy, je otázka možno pár rokov, hej, kým sa človek s tým proste vysporiada. Musí to tak akože v sebe naozaj tak vyvážiť, hej, že byť vďačný za to, čo má. No a potom hľada tie odpovede, že teda čo mám robiť, kam sa mám obrátiť, s kým sa môžem porozprávať. My máme už vytvorenú komunitu, vo Zvolene vlastne 5. rok sa stretávame v rámci podporných rodičovských skupín, čiže tí rodičia sú tam vítaní, môžu prísť, nemusia povedať svoj príbeh, môžu si prísť vypočuť naše príbehy, hej, možno sa tam nájdu. Ako mne napríklad veľmi pomohli tie podporné skupiny v tej Symbii, pretože nás tam tá terapeutka viedla, povedala mi pár tipov a mne to fungovalo. Čiže znova, aj ten rodič môže prísť, môže si vypočuť veci, môže zdieľať príbeh, ale nemusí. Sme tam pre neho a povieme mu teda, že čo nám fungovalo, možno, že si z toho niečo zoberie, môžeme mu dať nejaké odporúčania a ja si myslím, že najlepšie je naozaj nezatvárať sa do svojej bubliny. Neizolovať sa, aj keď to ťažké pri niektorých, samozrejme, diagnózach je to veľmi ťažké, ale proste sa čo najviac socializovať aj s tým dieťaťom, aj napriek tomu, že je to problematické. Lebo ako náhle sa začnete izolovať, je to cesta nikam. Čiže aj my sme mali také prípady rodičov, že mi volali, že ja neviem, či to moje dieťa je vhodné do tých vašich inkuherní, viete, ono kričí. No tak kričí. Viete, ale ono sa asi nebude zapájať do tých aktivít, tak sa nebude zapájať. Tak sa zapojíte vy. A naozaj to funguje. Tá mama sa zapojí, hrá, trošku si oddychne, porozpráva sa s nami, popýta sa, alebo sa venuje tým bežným deťom. Hej, že aj to je kus takej odľahčovacej, by som povedala, že služby, že trochu sa povenujem tým bežným deťom. A o to moje dieťa sa niekto postará. Že aj to je také plus. Radio.
Splní, všetko raz naberie spát. Svet si zahrmí, potom pôjde spať. V tej tichej chvíli zakričím si ešte.